Japonské slovo ikigai znamená původně dlouhověkost a také život strávený smysluplně v každodenní radosti. Na západě se tento termín používá pro jemný coaching duše, během kterého v sobě můžeme znovu objevit své životní vášně, začít je žít a také je sdílet se světem. Zuzka Zeidlerová nám představí svou cestu k ikigai, filozofii této starobylé moudrosti a také nám předá 10 základních pravidel japonského pojetí dlouhověkosti a života. Ráda bych vás také pozvala na cestu k nalezení vnitřní svobody a sebevědomí ve vaší práci. Pokud s vámi toto téma rezonuje, napište mi na Facebooku nebo na webovky Mily Karlčíková Inventura na duši. Těším se na společnou cestu.
Ahoj Zuzko, vítej opět v podcastu.
Ahoj Mily, ráda jsem zase po delší době tady.
Děkuju, že jsi přišla. My jsme si naposled povídali o astrotypech a dneska na to navážeme, protože zůstaneme v té oblasti té Asie.
No, ano, to je pravda.
A budeme si povídat o ikigai, což jsem se teď musela naučit, jak se vůbec vyslovuje. A jsem moc zvědavá, co to vlastně je, co se za tím tajemným slovem skrývá. Prozraď nám to.
Takže ikigai je vlastně původem japonský koncept hledání smyslu života. A ono je trošku jiný pojetí těch Japonců a jiný pojetí, který máme tady na západě. Tak já se první vynasnažím přiblížit to japonský a pak přejdu k tomu západnímu, co jakoby, jak to je tady vlastně to ikigai vnímaný. To ikigai vlastně je nejvíc rozšířený v Japonsku, jak jsem říkala, konkrétně na ostrově Okinawa. A souvisí to s tím, že ta Okinawa je vlastně jedna z 5 modrých zón. Mm-hmm. Modré zóny jsou oblasti, kde vlastně podle nějakých vědeckých výzkumů je nejvíc dlouhověkých lidí, nebo lidí, kteří se dožívají prostě víc než 100 let.
Jo. Takže nejvíce těch lidí, kteří
mezi dlouhověkými. A Okinawa je, myslím, jakoby první v tom žebříčku v těch modrých zón z těch 5. A vlastně různě ty vědci zkoumali, čím to jakoby je, že ty lidi se tam dožívají takhle vysokého věku. A kromě toho, že jedí nějakou odlehčenou stravu, přirozeně se hejbou, prostě ideálně faktem přirozený pohyb, chodit pěšky, pracovat na zahrádce, tak je tam hlavní důvod jakoby to, že žijou v komunitách, v určitých společenstvích, kde si vzájemně pomáhají, ale taky zejména to, že mají nějaký záměr a smysl života, kterýmu oni právě říkají ikigai.
Jo,
nějaký prostě nějakou vášeň, která dává každému dni toho jejich života smysl a naplnění a přináší jim radost. Ale v tom Japonsku je to právě vnímaný spíš tak, že oni se snaží tu radost a ten smysl a to naplnění hledat v každodenních malých činnostech. Nevím, ať už od toho, že jdu prostě na procházku se psem, si dám prostě dobrý kafe. Prostě poskládat si ten den tak, aby tam bylo co nejvíc věcí, které mi přinášejí radost a nějaké naplnění.
To je zajímavý.
A ideálně v rámci té komunity samozřejmě to má třeba smysl ještě pak pro ty ostatní.
To znamená, že v podstatě ta vášeň a to, že žijou těmi malými radostmi a tím svým naplněním, tak jim vlastně přispívá k té dlouhověkosti a i kvalitě toho života.
Jo, a oni vlastně přispívají, jakoby, jsou aktivní v tom společenství hlavně. Že tam každý prostě má třeba nějakou roli, nějakou úlohu a je tím vlastně prospěšný těm druhým. Jo, ale tam je to právě, že oni se dožívají toho vysokého věku, jakoby, že jsou aktivní pořád a relativně zdraví. Jo, že to není tak, že by třeba se dožívali vysokého věku s tím, že prostě jsou nemocní a tak, nebo asi teda ne všichni, ale hodně lidí se tam dožívá toho vysokého věku právě tím, že jsou ještě furt aktivní dokonce. I v tomhle tom vysokém věku právě tím, že mají, ono vlastně já jsem to neřekla na začátku, to ikigai se dá do češtiny přeložit jako důvod k žití, jo, nebo důvod k bytí, nebo prostě ten důvod, proč každý to ráno vstávám z té postele. Jo, nějaký ten záměr, který tady prostě chci naplňovat.
Aha, no to je krásný, takže v podstatě to, že to je ten záměr, tak mě pomáhá žít té radosti a v tom naplnění.
Jo.
A jak teda vypadá to využití ikigai u nás na západě?
Jo, tak u nás.
Co se z toho můžeme odnést?
Takže tady v tom západním světě, protože to japonské pojetí by pro nás tady bylo těžko uchopitelné, Takže tady k tomu západnímu světu vlastně jsem přinesl Mark Vin, se myslím jmenoval, a on to uchopil do takového, jmenuje se to Venn diagram. Mm-hmm. Možná to někdo bude znát. Jsou to takové čtyři kruhy, které jsou vzájemně jakoby propojený a vlastně skládají se ze čtyř oblastí. Jedna oblast je, co miluješ, druhá, v čem vynikáš, třetí, co přináší světu, nebo co svět potřebuje, a čtvrtá, za co můžeš dostat zaplaceno. No a vlastně tam, kde se nachází ten průnik těch čtyřech kruhů, tak to je jakoby naše ikigai. Takže my to tady v tom západním světě máme spojený právě spíš s tím povoláním, jakoby, že je to něco, za co dostáváme peníze, což ty Japonci vůbec takhle jakoby nemají. Je. Není to, že by nemohli, ale nevnímají to tam jako to hlavní. Ale to by právě tady na západě asi se moc neujalo. Takže tady se to muselo...
Potřebujeme to nějak jako zmocnit.
Tady se to muselo přenést do trošku jako materiálnějšího pojetí. Takže se takový dělalo takhle. Takže je to jakoby něco, že budu dělat to, co miluju. Budu u toho využívat svoje silné stránky. Bude to zároveň prospěšný pro druhý a bude to pro mě mít smysl. Bude to zároveň teda mít smysl samozřejmě i pro mě.
Jasně.
A budou mě za to ještě platit, za to budu dostávat peníze. Takže takhle vlastně jsem poznala ikigai i já. Vlastně přes tenhle ten diagram se to ke mně kdysi před mnoha lety jakoby dostalo. A následně jsem vlastně zjistila, že v Japonsku je ten koncept trošku jakoby jiný.
Že to
tak, jo, takže vlastně i tím, že jsem tady ze západního světa, že je západní člověk, tak se to ke mně právě dostalo přes tenhle diagram, který tím, že se zabývám tím sebepoznáním, tak mě samozřejmě hodně zaujal. Až potom jsem zjistila vlastně ty kořeny a co opravdu to jakoby třeba je v tom Japonsku.
Myslím si, že ta kombinace a ten diagram, jak si to popsala, je úžasný, protože téma vlastního poslání a vůbec jako nalézt, proč jsme tady a dělat něco smysluplného, co nás zároveň i baví a naplňuje, tak to je, myslím si, že v dnešní době velmi důležitý téma. Skvělý, že jako můžeme využít na tu metodu, která je založená na takové té přirozené cestě, že je to vlastně součástí toho života. A já bych možná začala vůbec tím, co je vlastně důležitého pro nás na tom poslání, proč bychom ho měli hledat, jako co nám to třeba přinese do života. Je to ta radost, nebo v čem to spíš?
Podle mě je to určitě jakoby radost, naplnění a hlavně jako nějaký smysl. Já prostě vidím třeba smysl v tom dělat tady něco, co je určitým způsobem prospěšný i pro druhý, jako nedělat to prostě jenom pro sebe.
Jo.
že to jakoby podle mě má prostě jako smysl, jakoby dělat ten svět nějakým lepším místem žití tím, že se vlastně dostanu na to svoje místo, k té svojí podstatě, vlastně najdu to svoje ikigai, nebo najdu. Ono to není něco, co mám hledat, to je něco, co máme prostě v sobě.
Jo.
Jenom to potřebujeme znovu objevit. Nebo že si zvědomím vlastně to svoje ikigai. No a budu to žít a tím budu vlastně prospěšná i druhým.
Je to pravda, že to potřebujeme objevit, tak aby jsme se s tím možná spojili, protože třeba v dětství jsme to věděli, nebo věděli jsme, co nás baví, co nás naplňuje. A pak jsme to někde postráceli. A dá se říct, že opravdu každý máme nějaké to poslání, že jako máme něco v sobě, nějaký ten dar, že opravdu jako všichni jsme s tím něčím takovým sem přišli.
Podle mě ano. Akorát já jsem teďka právě, protože já mám dojem, že spoustu lidí bere jakoby to poslání jako nějakou konkrétní činnost, nebo že si zatím vidějí nějakou konkrétní činnost nebo práci, nebo tak. A nedávno jsem četla, už teď nevím od koho a kde, nějakou hezkou definici, která se mi moc líbila a která vlastně úplně souzní s tím ikigai, v tom pojetí, jak ho beru já, že vlastně to životní poslání není konkrétní činnost, ale je to jakoby nějaká naše podstata, něco, co děláme, vlastně úplně při všem, co děláme, ať už v práci, nebo při kontaktu prostě s přáteli, s blízkýma, jo, že to je nějaká naše esence, něco, co prostě jakoby jde z nás a my to dáváme do všeho, co prostě děláme. A je to jedno, jakou činnost jakoby budu dělat, ale vždycky tam dám tuhle tu prostě svoji esenci, tu svoji jedinečnost a tu svoji podstatu.
Takže je možný, že vlastně si to ani neuvědomujeme, že je to něco, co děláme jako automaticky, nebo máme v sobě a přijde nám to úplně přirozené a vlastně ani nevíme, že to je něco, co můžeme třeba využít pro druhé, nebo můžeme s tím to nějak rozvíjet.
Jo. No, já vždycky prostě říkám, že to ikigai je nějaký poklad jakoby v tom našem nitru, který tam je, vždycky tam byl. A jenom potřeba ho znovu objevit a vyníst na světlo.
Skvěle. A proto k tomu nám teda může pomoct ikigai coaching. který se říká, že je založený na těch čtyřech složkách. A jak, jak to vypadá v praxi? Projdu s tebou jako s koučem Ikigai nějakou cestou? Budeš mi klást otázky? Jak to bude vypadat?
No tak bude to vypadat tak, že první si dáme takovou nezávaznou 30-minutovou schůzku zdarma, kde si vlastně vyjasníme tvoje pohnutky, proč vlastně bys do toho chtěla jít, v jaký jsi situaci, co bys chtěla řešit a tak. A řekneme si, jestli je to pro tebe jakoby vhodný. A pokud ano, tak do toho jdeme. A potom samotný ten Ikigai coaching, nebo já tomu radši možná říkám Ikigai proces, on to není úplně klasický coaching, on je to spíš fakt takový jemný jakoby coaching duše. Jo? Něco, kdy se člověk fakt vrací k té svojí duši a k té svojí podstatě a k tomu, kdo jakoby opravdu je. Je to takový proces, který nás jakoby zpomalí. Jo? Třeba spousta lidí má ten coaching spojený s něčím dynamickým a jako jo, teďka do toho šlápneme a půjdeme. Tak to ten Ikigai coaching úplně jako není. No. A procházíme tam spolu právě tyhle ty čtyři kruhy formou otázek. Kladu otázky nebo a lidi prostě odpovídají. Řešíme na každém tom kruhu ty témata, co teda jakoby kdo miluje. Druhý v čem vyniká, třetí ten kruh je o vlastně hodnotách. Vlastně je neuvěřitelný, jak málo lidí řeší, jaký má vlastně životní hodnoty. Takže tenhle ten kruh bývá velmi silný. Protože spousta lidí to třeba řeší poprvé v životě, jaký vlastně má životní hodnoty. A co teda vlastně můžou přinést tomu světu, potažmo co ten svět potřebuje. Ten čtvrtý je o tom, za co můžeš dostat zaplaceno. Tam se jakoby rozvíjí i taková vize, spíš do budoucna, co teda jakoby ten směr, kterým bych chtěla jít. No a na tom posledním sezení to vlastně všechno zabalíme do toho, kdo teda ten člověk opravdu je, ten průnik vlastně těch čtyřech kruhů. Najde si tam klient svoji misi a svoji takzvanou Ikigai mantru, což je vlastně nějaká věta, která vyjadřuje právě tu jeho podstatu.
A potom dostane teda ten diagram a tu mantru a potom s tím pracuje ještě dál?
My tam máme vlastně celým tím procesem, máme založený společný dokument na Google, kde já zapisuju zápisy z těch setkání a dávám tam ještě klientům doplňující otázky, případně nějaký třeba úkoly a tak. Takže už velmi cenný je pro ně celý ten dokument, Ikigai denník k tomu říkám, kde vlastně najdou všechno od začátku té cesty až prostě do konce a můžou se k tomu vlastně kdykoliv vracet. Pak odcházejí s tou mantrou, odcházejí s tím diagramem, který si udělají a děláme ještě na konci takovej jakoby plakátek, kde mají svoji fotku, mají tam ty svoje hlavní hodnoty, mají tam tu svoji mantru, případně ještě nějaký jiné věci a je to vlastně taková taková připomínka toho, kdo jakoby jsou, jo? Že vlastně cíl je pak, že já, když se na ten plakátek podívám, tak se vlastně okamžitě vrátím k sobě, jako k té svojí podstatě a připomenu si, kdo vlastně jsem a proč teda jako každý ráno z té postele vlastně vstávám. Ale hlavní jakoby fakt přínos celého toho Ikigai procesu mi přijde, že se člověk fakt vrátí k sobě, dovolí si jakoby rozpomenout se na to. To není, že by tam tedy objevili něco novýho, jo? To je jenom, že zkoumají sebe do hloubky a vytahují nějaké věci, které prostě někam jakoby schovali. A jakoby začnou si prostě víc věřit, jo? Jsou víc jakoby sebevědomí, jsou víc v té své síle, vědí teda, kdo jsou, vědí jakoby, jaký je ten jejich směr. A tak.
Takže to v podstatě nastartuje k tomu, aby když znovu objevili to svoje poslání nebo podstatu, tu esenci, proč tady vlastně jsou, nebo co jim přináší radost, tak v podstatě nastartuje pro to, aby to dělali častěji, aby s tím pracovali, aby třeba i dělali pro druhé v rámci toho poslání.
Ale ono to jako není jenom o nějakým tom velkým ikigai, o tom poslání, o to je právě o tom, že bychom se měli učit hledat si ten smysl, tu radost v těch každodenních malých činnostech prostě.
Můžeš nám dát nějaké příklady třeba od klientů z poslední doby, co byly ty aha momenty a co byly ty esence, co jste našli?
Jo, tak já nevím, jestli si ty mantry úplně pamatuju těch klientů z hlavy. Já vím svojí.
Ano, tak jestli se s náma chci sdílet.
A jako ona ta mantra je něco, co je pro toho člověka, jo. Ono to nemusí ostatní lidi chápat.
Jo.
Ale třeba moje Ikigai mantra a ta moje podstata je osvětluju cestu těm, co chtějí v souladu. A já pod tím prostě mám skrytý všechno, jakoby, co vlastně dělám. A nejenom v práci, jo, že se tak chovám prostě jakoby všude.
Jo, že je to ta tvoje esence, což si myslím, že vystihuje moc krásně.
To je právě ikigai mantra, aha, ideálně měla vystihovat právě tu podstatu jakoby toho člověka, to, co je prostě jeho a co vlastně tady nějak naplňuje.
A máš třeba příklad aspoň, může být jenom jeden, ale něčeho třeba zajímavého, co jste jako objevili, co si ten klient dlouho neuvědomoval a potom přišel vlastně s nějakým velkým aha momentem?
Já jsem totiž vždycky v tom tak jako ponořená v tom přítomném okamžiku, aha, v tom coachingu, že potom jakoby je hrozně těžký pro mě si vzpomínat, co se tam jako dělo, jo. Ale jako spíš mi lidi potom fakt jakoby říkají, jak mají najednou větší prostě radost jako ze života, jo. Jak jsou, nebo jsem měla klientku, která si třeba, která ráda tvořila prostě kreativně, nádherné věci, ale bála se to ukazovat ven. No a potom coachingu mi třeba psala, jo, že už prostě odnesla to tam a prodat a šije prostě jo, další a tak. A, jo, že ty lidi vlastně si víc ukotvějí prostě v sobě a začnou si věřit, že to je jakoby fakt jejich.
Jo, jo.
To, co prostě milují a to, co jim jde. A že by si to fakt neměli nechávat pro sebe, ale že to může přinášet radost jako druhej. Že ta moje radost, která dělá radost mě, může dělat radost.
Jo, jo.
I někomu jako jinému.
Že se to můžou pojmenovat a vlastně jako reálně to začít třeba šířit do světa. Tak to je krásný. Tak pro příklady se musíme prostě spojit s tebou.
No, jako určitě mám na webu nějaký reference a tak, ale já prostě teďka...
Já dám určitě odkaz.
Z hlavy úplně. Jako je tam spousta prostě aha momentů v celém tom procesu, ale ono se to špatně vysvětluje takhle prostě vytržený jako z kontextu, jo? Když člověk nezná tu celý ten příběh prostě toho klienta.
Jo, jo. Jak dlouho třeba ten proces trvá? Asi to bude zase jako vždycky individuální, ale vlastně projdu s tebou více sezení. A...
No ono právě je to přesně daný tady, což je jakoby výhoda. Je tam právě 5 těch tematických sezení na ty témata, co jsem říkala. A já, protože se věnuju ještě tomu astrotypu, o kterém jsme měli tady minule ten rozhovor, tak jsem tam přidala takový bonusový právě ještě 6. o tom astrotypu, protože je to vlastně taky něco, co souvisí se sebepoznáním, stejně jako ten ikigai proces. A přijde mi, že se to vlastně skvěle jako doplňuje. Jo? A i ty klienti to vlastně oceňujou, že to ikigai je něco, kde si na to přijdou sami, ale vlastně ono je úsměvný, že tím já vždycky si od nich vezmu datum narození, takže znám jakoby i ten jejich astrotyp. A vždycky se jenom musím usmívat, jakoby když o sobě mluví, tak vlastně mluví o tom astrotypu, jo, což je jako vždycky prostě.
Takže se to ve finále vlastně jako celý propojí.
Takže se to vlastně krásně celý propojí a potom vlastně, když jim třeba po tom procesu nebo ještě i v průběhu to nechávám na nich, vlastně máme konzultaci k tomu astrotypu, tak se jim to krásně jenom všechno jakoby zacelí a dojdou jim jakoby ty souvislosti. A přijde mi to fakt přínosný, no, tohle to spojit ten ikigai s tím astrotypem.
Takže vlastně dostanu takový jakože manuálek, když to je hodně technické slovo, ale v podstatě na tu svoji esenci a propojení na astrotypy, takže i na to, jak vlastně fungují v tom světě těch astrotypů a těch jednotlivých znamení.
Jo, jo, že vlastně to, na co si v tom procesu tak nějak, co ze sebe, co objevili vlastně sami, tak se jim pak potvrdí i trošku jako z toho data narození, že fakt jako to něco takového v nich jako opravdu je.
A přicházejí k tobě klienti jako přímo s tím, že chtějí hledat tu esenci, ale nebo přicházejí třeba i s tím, že řeší nějaké osobní problémy, nějaké situace?
Většinou jsou to lidi, co chtějí se víc poznat, nebo co jsou třeba na nějaký životní křižovatce a nevědí prostě kudy dál, jaký teďka ten jejich směr. A nebo třeba jsou v práci, která je úplně nebaví a chtěli by najít buď něco, co je baví, nebo třeba v té práci najít jakoby víc radosti. Ale většinou jsou to lidi, kteří se chtějí prostě víc poznat, co jakoby baví to sebepoznání, chtějí si začít víc jakoby věřit a nějak si znovu jakoby najít, jo, a ujasnit si ten další směr, že najednou prostě nevědí, co a jak jakoby dál v tom životě.
Jo, jo, takže v podstatě jdou spíš takovým tím zadáním, že jsou na nějaké křižovatce, něco řeší a řeší to vlastně, mohou to vyřešit prostřednictvím ikigai. A Zuzko, ikigai je pro nás úplně v podstatě nové tady na západě, nebo já jsem se s tím setkala vlastně teprve nedávno. Jsou třeba nějaké informace, která bys nám doporučila, kde můžeme čerpat, kde bychom se chtěli přečíst něco, nastudovat nějaké další materiály?
Já třeba mám ráda knížku, ta je teda hodně o tom japonském pojetí. Ta se jmenuje, tuším, Ikigai šťastný a dlouhý život. Mm-hmm. A napsal to, a teď se omlám za výslovnost, jo, Hector Garcia a Frances Mirales. Mm-hmm. A to je, to jsou dva lidi, kteří právě byli na té Okinavě nějaký čas a bavili se tam s těma místníma a zkoumali prostě to, jak žijou a tak. A ten princip vlastně té filozofie toho ikigai a tak. A sepsali z toho takovou hezkou knížku. Ale to je fakt knížka, která se zabývá hlavně tím japonským pojetím. Tam jakoby nevím, jestli tam je vůbec zmíněný ten diagram. Nevím, to vůbec nevím. Ale jako tam je to hodně fakt o tom, o těch ingrediencích, co mají ty lidi na té Okinavě pro ten dlouhý jakoby život.
Jo, načerpat tu filozofii a to, jak tam ty lidi žijou.
A pak samozřejmě tady existují i knížky, které už se týkají jakoby toho diagramu. Myslím si, že jedna se jmenuje Můj malý deník Ikigai, nebo tak něco, to je vyloženě. Tam jsou snad i nějaké návodní otázky a tak. Mm-hmm. A pak je knížka, která teď si nespomenu, jak se jmenuje, ale napsal ji Ken Mogi, Japonec, a ta je taky hodně o tom japonském pojetí, o té vlastně podstatě toho Ikigai. Jo, a ještě jak jsem mluvila o té knížce Ikigai, šťastný a dlouhý život, tak... vlastně ty autoři, co byli na té Okinavě a zkoumali tam, nebo byli v kontaktu prostě s těma lidma a tak dali vlastně dohromady takových jakoby 10 pravidel Ikigai, jaký je teda recept těch lidí na té Okinavě, na tu dlouhověkost. A to první je, udržujte se stále aktivní a nikdy neodcházejte do ústraní. Ono je vlastně zajímavý, že údajně v japonštině neexistuje slovo jakoby pro odchod do důchodu, že oni prostě to neznají.
Jo,
že oni jsou prostě aktivní v těch společenstvích až jakoby do pozdního věku a furt se snaží jakoby dělat ty smysluplné věci, které jim přináší ten pocit té užitečnosti, radost a naplnění a právě přispívat do té komunity.
Jo.
Takže jakoby to mi jakoby přišlo to strašně zajímavý, že vůbec jakoby neznají údajně, teda nevím, já japonsky neumím soudit, ale možná někdo, kdo japonsky umí, nám to může třeba potvrdit nebo vyvrátit, že
vlastně nesedí doma a
svoženýma
rukama, ale...
No, že jako vůbec jakoby neznají něco jako my tady, že vlastně jako odcházíme do důchodu, tak jakoby, že pro ně je důležitý i potom ukončení toho oficiálního pracovního života pořád jakoby pokračovat v těch činnostech, který je baví, který mají rádi, který přináší prostě ten užitek ostatním a vytvářet tak jakoby ten lepší svět tady jakoby pro všechny. Tak to mi jako přišlo zajímavý, jako by být pořád aktivní. A jak jsem i říkala, oni jsou aktivní i do toho vysokého věku. Potom je důležitý zpomalení. A tam jako by to Ikigai vlastně říká, že spěch je nepřímo úměrný kvalitě života.
Mm-hmm.
Že čím víc spěchám, tím méně kvalitní život jako by žiju.
Mm-hmm.
A jedno starý přísloví dokonce říká, že kdo jde pomalu, dojde daleko.
Jo, ale v tom určitě bude jako spoustu pravdy, protože my tím životem tak jako proběhneme a vlastně ani nevíme, co se děje.
A my jsme pak v té přítomnosti a já tam vlastně i v rámci toho Ikigai procesu tak občas klientům dávám takový různý věci, nabídky, které si můžou jako vyzkoušet a tak. A právě jim tam dávám, ať si zkusí třeba pár dní dělat fakt všechno dvakrát pomalejc.
Mm-hmm.
A vychutnávat si jakoby tu přítomnost a fakt tomu být plně ponořený. A to, jako je to fakt těžký. Jo? Je
to... Jo, to věřím. To si pamatuju, že akorát nedávno někdo vykládal, že pracoval v japonské firmě a že tam fakt jako někdo pracoval takhle jako opravdu jako důkladně, pomalu a pro Evropana to bylo jako úplně jako nepochopitelný.
Že pro nás je to tady fakt jako hodně jakoby těžký jako zpomalit.
Jo.
Takže jako ten... že další jakoby ta ingredience jejich je prostě, že se nestresují.
Mm-hmm.
Takže to. Pak nepřejídejte se. Oni tam mají takový pravidlo, že jedí vlastně do, že se cítí sytý z 80%, jakoby že ne úplně do sytosti, aby se cítili jako přejezený, ale jako že tak do těch 80%.
Jest to polosyta.
No a jakoby takový to pravidlo, že méně je jakoby více. A pak obklopte se dobrými přáteli, to je právě jakoby ty jejich komunity a ty přátelé, s kterými si můžou povídat, naslouchat, vzájemně si pomáhat, sdílet ty věci a tak, radit si prostě a tak. Za páté, buďte v kondici na své příští narozeniny, to je právě ten pohyb, jak jsem už říkala, jakoby, že, ale oni preferují právě spíš ten přirozený pohyb s tou malou zátěží, jakoby pracovat na té zahrádce, chodit radši pěšky, než třeba jezdit prostě autobusem. Jo?
Jo.
Ne, jakoby ten pohyb na sílu.
Jasně.
Třeba, já nevím.
Jednou do čas, za čas jít do fitka.
Jednou za čas jít do fitka a změčit se.
Pravidelně.
Ale prostě pravidelně to, peči, jo. Pravidelně, hlavně oni tam mají jakoby tu starost o ty zahrádky a tak. Mm. A pak právě ještě, jak jsem mluvila o těch modrých zónách, tak vlastně další z těch modrých zón je někde na Sardíny, tuším. A tam jsem zase četla, že ty lidi, že tam žijou v horách a vlastně jim pomáhá k tomu pravidelnému přirozenému pohybu. To je prostě žijou v těch horách, že tam furt musí chodit vlastně třeba do kopce z kopce. Tak.
Nosit třeba něco.
Nosit něco a tak. Takže prostě pohyb, ale přirozený, ideálně. No potom usmívejte se. To je jakoby jasný, jakoby, že tím samozřejmě si získáváme lidi kolem nás a jsme uvolněnými i oni, když jsme jakoby usmíváme.
A jsme i v té radosti.
A jsme i v té radosti, ano, to hned jakoby se rádi díváme na lidi, co se smějou, že jo. A obnovte spojení s přírodou, že ačkoliv jakoby většina nás je dneska ve městech, tak jsme prostě stvořeni pro to, aby jsme jakoby žili v přírodě, takže je dobrý, i když jsem v tom městě, do té přírody pravidelně chodit a dobíjet si tam jakoby baterky a čerpat tam tu energii pro duši. Děkujte, takže nějaká ta vděčnost, projevování prostě vděčnosti přírodě, vzduchu, potravě, prostě lidem, uvědomovat si v tom každodenním životě, za co všechno vlastně můžu děkovat, že to mám a nebrat to jako samozřejmost. Žijte přítomným okamžikem, takže neřešit minulost, nebát se budoucnosti, ale uvědomit si, že všechno, co mám, je vlastně ten dnešek.
Jo, žít tady a teď.
A prožít ho právě v té radosti a s tím smyslem, tak aby každý den stál za to. No a poslední pravidlo je právě následujte své ikigai. Takže každý v sobě prostě máme nějakou vášeň a nějakou něco, co prostě dává tomu našemu životu smysl a může to mít smysl i pro druhý a tomu bychom se měli co nejvíc věnovat a že naším úkolem tady je prostě to v sobě objevit.
Jsou to v podstatě takové jako základní věci, ale jsou to věci, které nám hodně chybí nám opravdu prospěly.
No, já třeba osobně se přiznám, že zpomalit je pro mě opravdu velký problém a poslední dobou zjišťuju, že i žít v přítomnosti, takže ono to má něco do sebe, si to minimálně jakoby zvědomovat.
Možná si to i někam vylepit.
Když
už to nemáme v sobě, tak jsme to aspoň se k tomu mohli vracet.
No. Ale jakože i nějak v té knížce jakoby z toho vyplynulo, že ta důležitá ingredience je fakt to společenství hodně, že to fakt dělá hodně, když člověk patří jakoby do nějakého společenství, kde si může s těmi lidmi pomáhat a tak. A to, že mám nějaký ten záměr v životě. Mám něco, jakoby, pro co žiju a co mi dává smysl, co mi dává ten pocit toho naplnění a té radosti a navíc je to užitečný i pro ostatní.
Něco, pro co ráno vstanu opravdu jako s pocitem radosti.
Ano, tak abych jakoby večer uléhala s dobrým pocitem z toho dne a ráno se vlastně budila s tím, že se těším na ten den a na to, co vlastně budu dělat.
Jo, to jsou velké pravdy. No a ty jsi zmiňovala, že i pořádáte kurzy, že pokud by to někoho zaujalo a chtěl se třeba stát koučem Ikigai nebo se naučit více o té metodě, tak může se přihlásit i na kurz.
Jo, jednak teďka se bude na podzim otvírat výcvik další Ikigai na tu Ikigai koučku. To teda jakoby nepořádám úplně já, ale Jitka Kolářová, u který jsem byla, tak otvírá na podzim vlastně jakoby další výcvik. Kdyby někoho zajímalo přímo dělat jakoby Ikigai koučku a provázet lidi k tomuhle tomu sebepoznání tím Ikigai procesem. No a pak já teďka chystám s kamarádkou Lindou Malenovskou na podzim vlastně kurz principy vlastně Ikigai coachingu a Linda se věnuje terapii a terapie, takže rovnou prostě nějaký, já nevím, odblokování prostě strachů, těch sabotérů a tak, který spousta lidí samozřejmě má a který jim brání v tom žít to svoje poslání. Takže právě taky s Lindou ten kurz od října chceme otevřít od 9. října. Bude to 7 vlastně tematických online setkání, které budou živě provázený. A určitě k tomu bude brzo víc informací. Takže to je spíš třeba pro ty, kdo by nechtěli individuálně do toho Ikigai coachingu, ale chtěli by třeba ve skupině. A ještě to chtěli mít trošku propojený s tou terapií.
Mm-hmm,
což já třeba terapeutka úplně nejsem, takže
ale rozšířit si ty možnosti.
Ale rozšířit si ty možnosti, co jim to ještě jakoby může přinést.
A s tím jemným coachingem, jak si to nazvala, to je krásný. Takže já budu určitě sdílet i odkazy, aby jsme se mohli přihlásit případně i tady na tenhle ten kurz. Děkuji moc, Zuzko. Je něco, co by si s náma chtěla ještě sdílet na závěr? Nějaké poselství?
No, ne, na ty poselství moc nejsem. Snad, aby se... Prostě, že bychom se všichni měli snažit to ikigai objevit, pokud jsme to ještě jakoby nedělali.
Mm-hmm.
A jak říkám, ne, může to být i cesta tady, jak jsem říkala, je tady literatura a tak. Nemusí zrovna jít člověk na coaching nebo tak.
Nemusí to být něco velkého.
Nemusí to být něco velkého. A nebo ani ne tak objevit ikigai, ale fakt se jakoby snažit hledat si tu radost v těch každodenních prostě činnostech. Jo? Nečekat jenom na ty velké radosti, ale poskládat si fakt ten den z věcí malejch, který prostě vím, že mi jakoby udělají radost, nebo poskládat, dát si jich tam asi co nejvíc, aspoň jakoby do toho dne, a který vím, že mi prostě udělají radost, dodají mi energii a hlavně se obklopit lidma, s kterými mají mi dobře a který jsou taky takovej můj zdroj energie a radosti.
Děkuji moc, Zuzko. Musíme se na tohle určitě zaměřit. Děkuji moc. Měj se krásně.
Já děkuji za pozvání a všechny zdravím.
Přátelé, přeji vám pohodu a pevné psychické i fyzické zdraví. A něco pro to dělejte, protože nikdo jiný to za nás neudělá. Mějte se krásně a nezapomeňte na inventuru na duši.